أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أحد جهاد مضمون لي اللہ فرمائے ولا تحسبن الذين گمان مکوا اے مخاطبہ دا قرآن مخاطبہ الذين دا اغکستان بارکی قتلو چی قتل کریشو شہیدان کریشو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے امواتا ملو سوچ دا اللہ پلار کے شہیدان شے د دین پر اشاعت کے دا اللہ پلار کے پر جہاد کے شہیدان کی ندا سمو ہے کہ دا مردی دا مو دیر حوصلہ شکن لفظ دے دے کے ہمت کے دغا کے شکم دے نو فرق رضی نو مرم ہوا ہے بل احیاء بلکہ جمدی دی عند ربهم ونیز رب پل باندے جمدی دی ایور اولی ولا تحسبن الذين تغمان مكوا كسانو قتلوا جاغي خطر كريشو في سبيل الله ذا الله پلار کے شہیدان کریشو امواتا ملو ہاں مرمو آئے بل احیاء بلکہ دی جمدی دی عند رب امپنی ذرق پلوان لکہ دا والے بل احیاء بلکہ دی جمدی دی عند رب بہم پنی زرخ پلمانی یرزقونا دی تکو رزق ورکولیش قراک ورکولیش فرحین و دی خوشحال دی بما آتاهم اللہ پا آغا نعمتن چا اللہ دی تکم ورکلی دی من فضلی زخ والفضلنا ویستبشیرونا اور زیر ورکیو بلتا بالنزین دعا کسان بارکی لم یلحقو بہم جلا ندی یو زیشیوی دی سر پر دنیا کی بھی خود جہاد پر سلسلہ کی دا دن پر اشاعت کی دا اللہ دا حکم پر تعمیل کی خودی فلا یوزی شیوی ندی یوزی یو بل تم دا غیب آرکے زیر ورکی جہلک دل تخو مزیدی من خلفیم کی رسط دی ندی اللہ خوفن علیہم کہ حس یر نشت پر دیبانی لکھ دل تحس خوف غطر نشت و نعمت ندی ولا هم يحزنون او نبا دي غمگین دي نبا غم کوئے او مو خطر کوئے دلتا خسرا پا سرور دے کیفیت دے مزیدی ایت سب شیرون او دی زیر ورکی بنعمت من اللہ فنعمت سر دا اللہ دا جانبنا وفضل دا اللہ پا فضل سر وان اللہ بیشک اللہ پاک دے لا یدیع نزع کری اجر المؤمنین اجر دمومنانو اجر اللہ ذائی کرینا او اللہ تعالیٰ جکم دے ذات خلق لڑیلوی اجر لڑیلوی انعام اخیر ذاسوب دی الذین دا کسان دی استجابو للہ جدی حکم امنا تعمیر حکم اوکو حکم امنا دا اللہ والرسول او دا غد رسول اطاعت اوکو حکم امنا من بعد ما اصابهم القرح فاستغفر لك رسول الله الذي تزخم شور شور ذي مين في بيئي بيان كي حكم شو نبي اوه الاعلان اوكو نبي هم دي تيار شو فدا قاضي شدائين دي جان فروش دي للذين احسنوا دا اغاك سان دي شد دي نیکو کار دی خعمل دی کردے من ہم دینا نیک عمل خعمل دی اخلاص عمل دی کردے رضی پا وجہ بانے جکم دے دی دا قبول کدا حکم وطقو او تقوی دا دی تقوی دا پکے دا اللہ یاد دا پکے دا اللہ خوف دا پکے اجر عظیم دی دا بڑیل دی عظیم اجری اجر عظیم خدای ہوئی میں رضی پر صدقہ نہیں توازن نہیں کیا دیر عظیم الذين آمنوا قالوا دعاك سالمي قال لهم الناس اوئذي تخلقوا ان الناس قد جمعوا لكم بيشك خلق تاسط جمع دي دلو فوج تاسط بنار کے ناس سے جمع دي نفخشوهم داغين اوئرے گئے وداغين خطروں کے اذا خبر دي وارد دشمن دخلینا بجاسوس دخلینا مخبر دا مشرکان مخبر دخلینا فزادهم ایمانا زیادی شی ایمان ایمان کی نور ایزا فراغ ہے راغلا ایمان کی کمی زیادی را دی وقال ویویل حسبنا اللہ کافی دی امیل اللہ ونعم الوکیل اغدر حق کاسال دی اغدر خا حاجت رواجی نفنقلبو دی واپس شو بنعمت من اللہ فیو عظیم نعمت سرد اللہ دی جانبنا وفضل اوضا اللہ پا فضل سرا او لم یمسسهم سوء انر سیدیتا اس تکلیف واتبعو دی پی روی اکڑ لا رضوان اللہ دا اللہ دا رضا دا اللہ دا رضا پی روی اکڑا تکلیف وطا عمر رسول فاتح راغلل کامیاب راغلل عمر رضا الہی وطا محاصل شوا واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند فضل عظیم دے دلو فضل مالک دے اللہ پاک اللہ باقی چی چاہتا تھا مغبری اکڑا ہوتا تھا جو اکڑ چی کافی اللہ چی کمزیر دے لوی فوج طرح کر رہے انما ذالکم شیطان دا تاسو تے چی خبر اکڑا دا خو شیطان یو خوف اولیاء او چی قبل دوستانی رئی اتاسو تے چی مغبری اکڑا و خبر ادھر تو دا خو شیطان فلا تخابو دی خلقنا میں یہ رہے گے و خافونی و زمان دے نوی رہے گے زمان اطاعاتو کے زمان فرطا بیداریو کے ان کو ان تمام مومن ان کے جلتا سمو مینا لیا دا یہ لفظ ترجمہ بھائی کتا جو خیال کری نو کو حد بانے تب سردہ اور کو حد مضامین را روان دی منافقین اوویل کے چلی دی زمان خبرہ مانے لے اور زمان سروے نو دی منا قتل شیو نو بچی کم دینا مر شیو نو بزقمان شیو زمان خبرہ او نمان اللہ مومنان چی پک دن نکمو اگوی دا مصیبت تا منتا سنگر آگے دا عام یو کو خاص تجربہ کار اکابیری و آگینا اگوی دا خدای مشیط معلوم دا معلوم و چی کم عام دا غو مسلمانان و اگوی منک رسول موجود دے دا اللہ فوجی و دا اللہ پر لارک جنگی و پیغمبر را کی موجود دے دا من شکست ولی اکڑو دا شکست ہم ولی اکڑو منکہ رسول موجود دے منکہ خدا رسول اگلیو دے رسول دلیو دا ولدہ تکلیف منکہ راغے اندہ دے کہ اللہ ویدہ غستاتو کہ خفل جی راسیم استاتو دے طرف نتاتو راغے ما اصاب من حسنت لگا من اللہ سخک کیفیت خح حالت فتح تاستر عزیدہ دا اللہ نجانی بنی اما اصاب من سیئت فمن نفس کس برائی راشی تکلیف راشی جکت راشی دا سا نفس جراسیم دی تزانو گو را تا کہ دا تکلیف اور اسے دا تا کہ دا جراثیم موجود دی زکا دا چوشو دا غا مضمون را روان دی دا خود باندی دا شہیدان خو پکی شیوی دی دا خلقہ ہائے مڑو شو ہائے بچی پاتے شو ہائے خلے کنڈے پاتے شو یا دا چلو شو دا چلو شو ولی لوی غا 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 ستر کسان کی دے دا شہیدان شیوی دی سا زخمین شیوی دی دا غی متعلق اللہ تعالیٰ جکم دے مضمون کئی کیا نغیری جکم دے اپالیمانی نظام جمہوری نظام نے کنا مشورہ چوشو آغا لکانا پغلیبان حضور بات را ہوا تو مبداللہ بن عبی 300 کسان واپس کوئی زمان خبر ہونا مر گئے شو نو دا آغا بنیادی مسائل بیانی کی دی جائے کی نو اللہ دا آغی آغا لگا کئی چی گورے تاسو چی کم دے تاسو دا خبر مکو ہے چی زمان خبر ہے مانے لگا بچیو نا دا آغا گورا تو پیسلی حکم چرا چی نو عرض ہے چی تین نرازی با وزدی متعلق ہائے ہائے دا مرد شو ہائے ہائے دا مرد دا مرد من پی جنو ہے چی مرد ستا ہوئی جن او حیات مرگ دا بیا چې دا ګورې دا بنیادی سے روح چې کوم دی هغه فنا کېږي نه روح نه موت راځي نه هغه خو جسم ترې نه کېدای شي دا من کې حصہ دا ترې نه ډز دی چې روح چې کوم دی یا ډېر خوشی ته وړاندې شي یا ډېر مصیبت ته وړاندې شي عالم برزخ چې کوم دی نو دغه ځان له عالم دی دې کې دا هغه متعلق دی ګورې داسې م کوئ ولا تحسبن الذين تاسو گمان م کوئ د قرآن مخاطبه الذين پاک سر باندې قاتلوا قتلوا جدی قتل کرے شو شہیدان کرے شو فی سبیل اللہ ہاں تا سمو ہے جدا مڑ شو ادا کر شو امو آتا مڑ مڑ مو ہے دا حوصہ دا شکن سے لفظ دے دا حمد کی تو تا پیدا کی دا روح تا تو پی جائے نا مومن مری مجاہد مری تا سمو ہے بل احیاء بلکہ دی جمدی لی عند رب پنی دا رب دی باندے او یرزقون دی تا رزق ورکولیش با خدا خوراک ورکولیش دا پرویز یا قاضیان وغیرہ دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق ہوئی اور سفری اسمان کی کم لیکی اور بار تا کم لیکی حالت دا خدا منو دا ہو اور روحانی دا خزان لعالم دے زان لزان لحکم دے وفی کل سمائن امرہا فہر اسمان کی چکم دے زان لعمر دے دا خزان لحکم دے تا جسم زان لے ضرور زان لے ندی اس مرگ پی جی نہ داشے پی جی نہ دا خود میں علم دے دا عظیم شان سے دے انسان کو نہ مفاد ندی وجہ سے کم دے دی تری سے پر کو لے شبا قیدہ جو بزرگ میں اگر کم دے جو مزار میں رہا مانے تو اللہ بھی قتل دخل دا دا گورے بھی دا بزرگ جو بزرگ قبر ہو ورطہ گورے پلانے سے کم دے نموز کئی یسلون فی قبور ہے قبول قبرنوں کی منزونہ کئی خوراک ورته ورکولی شي خوراک اسکاک ورته ورکولی شي سم خوراک کاک دی هغه روحانی دی هغه ځان له کیفیت دی هغه چې کوم دی هغه چاته معلومیږي چې چا کیفیت چا سره کینی هغه ورته اوښي او د هغه چا نجس ورته قبول کړي دا چا کار دی ولا تحسبن الذين تاسو ګمان مه کوئ په هغه کسانو قتلوا چې دي شهیدان قتل کوي فی سبیل الله خدای په لار کې اموات امرو مو وای ها مړو نو وای مړو نی مړو نی مړو نی بل احیاء بل کدی جب دی دی عند رب پنی در رب بل باندې او یرزقون دی تر رزق ور کولی شي خوراک ور کولی شي فرحین خوشاله دی بما اتاهم الله باغ نعمتون جاء الله دی تور کوي د من فضل دی خپل فضلنا دا چې کوم روحانی خوراک روحانی دا حدیث ولا شنن راضی حدیث صاحب کسان غاده دا دی بیان د فلاد فضل دکی چې کوم دی نه دا غوې دا صحابي اوس په ټول عمر روزه نه کوم نو ټپ ضعیف هو نه هغه چې کوم دی نه هغه ته لکه ته ډېر زیات په دا ټپ شي خو پیغمبر په خپل دا چې کوم دی تعویذار هغه قوي ساتي مضبوط ساتي نه ته ډېر ټپ هغه وی دی ټول هغه وی دی چې او ته دا دې نه کوي دا وای ها دا چې موږ زه په خپل باندې کله وځم کېږم کله نه ما زم نو کوم دا کوم دا زم حدیث کې راځي نو په دې طریقه باندې چې کوم ځای نه وړي تب راځي ما ته حکم وایي زما بیل کارې ابي تو ربي هو يطعمني ويسقيني زما شپه د خدای سره وي خدای سره مې په هغه ما ته خوراک سکاک را کوي څنګه را کوي روحاني دی دا زما ته خو نه کړي بزان په ما باندې بزان مخ کې سره کنه ما یو ورځ یو سړي ته دعوت ورکوم نو د حضرت صاحب وي موري صاحب راتوي هر سړی بزان په مخ کې سره کنه بل سفره په یو نه پوهېږي دا عام خبر کو چې خلک وګوري د دې لکه چې کوم دي خوشاله نه یو دي ته لري کول کولې شي او ما خیر دې چې کوم نه لري کول لري او فرحین بما تا او خوشالي په باندې متون چې الله دې ته ورکړي په خپل خپل فضل او يستبشرون او دې زیر یو بل تور کوي زیر ورته یو بل دې دا کسان باندې لم يلحقوا بهم چلا دی سر یو زیشوی ندی رسط دی جہاد کی دی رازی را روان دی دا دین اشاعت کی دا اللہ دا حکم اشاعت کی جہاد یوان دی دقا ندی دا اللہ دا حکم دا اللہ دا دین اشاعت و جہاد دی لیکن جتو فات دین آقا شہیدی آتا مرد 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 ہے نا اللہ وجی کم لیا لم یلحقو بی ابلا دی سر یو زیشوی ندی من خلق رسط دی ندی ادا ہوا ہے چی اللہ خوفنا علیم اس یہ رنشت پدیبان دی رازل تک کو مزید ولا هم يحزنون او نغم من دي ماذا صدا حديث ولا حضور تقبل فرمائي الشهيد متعلق حضور فرمائي جي يو سره نیک عمل پنے کمل سرا پنے کے سرمائے سرا پنے کا عمال وقائد سرا فرائے تورشی و دے وفات شی نزے دا تمنا نکی جد دنیا تب باپ بیا لارے بغیر دا شہید نا شہید تے مستثنا ہے. اغوج کی کم دے زو بیا لارے اور بیا شہید سے او دا شہادت تا لذت او دا سرور او دا کیفیت او دا کیف او دا نشہ کی کم دا ندی نظر بار بار لطف اندوز سے اور بار بار شہید کے دے اور بار بار دم دے کے دے اور بار بار جاؤ حضور پر خلا ہوئی احباب تو زدا غور دا محبوب گانما اخت رفیع تو اخت لطفی سبھی تو اللہ پر اللہ کی شہید جم تم مر اٹھیا تم اٹھیا بیا جم جائے جم تم اخت لو بیا شہید جم تم اٹھیا حضور ہم ہوئی تو پری طریقہ دغا لطف اور دغا لذت اور دغا کیف اور دغا نشہ لگے شراب دی دادا جانور کول دا اللہ پلار کے دا اللہ دین پیشاعت کے دا کیفیت کی کمزے نو تمت شہید دینا مستثنا دے اگر وہ چیز بار بار لاڑے ادا لو تو فردوس کے ادا ملا کیفیت ادا نشہ دا ہو سڑے لے عظیم دا دے نو ہر یو سڑے چنے کمل صلی اللہ کی اب دوبارہ تمنا نہ کی لیکن حدیث شہید مستثنا دے ہما حضور حوالہ ہم در کرا دس حضور ہم ویلی یو حدیث ما مخ کی ویلی کے ساتھ خیالی یو صحابی دے راغ مدینہ منورہ تا جہاد نہ اور دیر دلگیر اور دیر خفو یا لکو ما تا غم راضی ہو کے ما تا لازمی ہو کے زیر زیاد خفو یا لکو ولی تا خوش صحیح خوش راضی شوئے مجاہد شوئے اگر وہ نت خبر نہیں کنا منگ پہ مرچہ کے کسان پہ ما اولی دے چحوری لاب لے اگر سر چیدے نتالو ندی اور اگر سر مجمی دے اور قسم قسم خوراکو ندی اور قسم قسم ریباسو ندی زما غم گری چی یوی اور اپلا اگر سر ملاو جمع پہ سر بلی دل زما غم ترا دی دیش ما نا غم مانا جدا چل جاڑی تشو ہے اور زب بچو ما دا غم غم را غلی دا دا مقامات بیا کل را لیکن خالی بین ودی تے بخبل کٹ با پوزی مانا باکی دو یا خدا یا بدن میں دول چور چور دے اس کو تو جہاد خلاف آواز آج لگے دلے رہے کہنا اور وہ لگایا دا بدن میں چلو نہ ہوتے رہے ٹولا دلتا کہ مزم مزاری ہم بخبل کٹ با دیو جن اللہ یہاں جس وقت اللہ پلار کے دا اللہ دین پہ اشاعت کے دا اللہ دا حکم پہ تعویل کے دے وفات شو دا تشتا شہید دے دا تا مرمو آئے سفیانی زوری رحمت اللہ دا غشی کم دے فرمائی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تابدار دے غشی کم دے سفیانی زوری نا دا حضرت یعنی کرم اللہ وجود دا تشتا تعویلیت مندے آگا فرمائی کہ پٹول عمر بھائی پلاس کی تورا نہیں آگا کے بدا مجاہد کی سبھی زندگی ناگر اللہ تعاد دا اللہ دین شاعت دا غی سرمینا دا غی محبت اور دغا دانا دغا سوچ اور دغا فکر کیوں بھی دیا تھے دغا بس اللہ تعالیٰ دے جا کے بیان ہے کہ دی جی کم دی دی تمرم ہوایا دی تلے زب اور دونے کی دی خوشحال ہے فرحین بما آتاہم اور دی خوشحالی کی پاگا نعمتون جا اللہ دی تو ورکین قل فضلنا ویستبشیرون باللذین ایوب الزیر ورکی دا کسان بارک اللہ یلحقو بہم کلا دی سر یو دی شیو دی را روان دی رسو من خلق امدست دی ندی دعوی چی اللہ خوف علی اس یرا پتا سنشتا ولا ہم یحزنون اور ندی غمگین دی دا خلق ایستبشیرون زیر ورکی یو بلتا بنعمت من اللہ فعظیم نعمت جانب دا اللہ نو فضل پا فضل سر وان اللہ بے شک اللہ پاک لا یزی اجر المؤمنین نظر کی دا مؤمن اجر دا اللہ پا دعوی آدھے کہ آغا چیتا نیک عمل ہا عمل چکے اور نیک عمل کے پنے کے جذبہ کے غضائی کی ہی نا سلطا مضمون دی دے مانے وشک اس اللہ تعالیٰ کی قدر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی نزیز کی دی آیات کے دی طرف تیش آ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ ہے اور مدینی تا دی راغ دا چور چور دی وینہ تینے بجی گی اور آخون نے وینہ بخلی نے وینہ بیائی گی ٹول وینہ بیائی چور چور دی اور تاکی چراغ صحابہ راغون کے وقتوے چیئے لکا دی راغ دی دی خوش دی مشرکین کو بی وقفی اوپڑا غٹا غٹا بی وقفی اوپڑا اور جنگی یا حیثیت کمانڈو کمانڈ اور چیو جی غلطی اوپڑا دی ہر سے جی دی سوچ پہتا را دی واپس رانے تھی کہ سبا چھ پدے مرض مانے اعلان کو ما سر سوک جی دشمن پر سی پیچا کو دشمن پر تعاقب کو آغی تھی چی کم جانا ابو سفیان کو پوئے شو حال تک پا کال بانے قہا تو ہوں اور بے دوبارہ ہمت دا سے دیر نہ ہوں نیو سری تے پٹی پیسے ور کے خلاف چھ مدینہ کے پر اپنے گرنڈوں کا اور مدینہ کی منافقان گھڑی رو ابھی سر ریشو کری ابھی میں ڈوڑے کری کرنا ابھی پہ پر گانڈاؤ کا بڑے زور شور سر تم رضوی فوج جمع کرے دے مشرکان کہ تو عرب مقابلہ نے شکو لے تھا پر گانڈے اوکڑا پیسے والے اور کڑے دے پڑے کہ جی کم دی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دی اہل کا دشمن پر سی حضور یہ خلق کے لیے بولے سستی ہونے اس رنگ نہ کر ہمت ادھر خود بے وہ آیا اور احمد و تعریف ہو کو احمد ہو سلی کے منگوائی کر مجھے تو یہ سمجھ یا لڑے کا چوکنے دی نظر ہوا دے دم بزو بک دشمن پتی بزو جی جی کم دیا نا بس وضو سے تیار کر سب 1500 کدائن تیار شو ہوتا اور جو تعاقب ہو کو اور ہمارا والا سر سمجھے تقریباً 8 میل لگا دی ابھی جی کم دیا کہ سفیان سر کم شکر در کا کنا شکر سم در کا قدر ہم دک در کم درم کی شکر ذکر چلے نا عزا ولا عزا لکم زمن عزا دے بوتے دا لات منات عزا دا بوتے زمن عزا و بوتو ذکر شکر در کو ساتھ عزا نیتا لنا العزا ولا عزا لکم حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت لنا المولا ولا مولا لکم زمن مولا لتا زمولا نیتا اور بے بے خدم کو بدر بانی تھی کم دے نو بیا مقابلہ تھا بے بالکل ٹھیک تھا بدر سگرا ہو تو وہی ناقی و بنیاد بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی کم دے بیا بل کال تیار سو لاڑ اور انت کی تھی لاڑ ابو سفیان یہ تو ذرا کسان خورا بلیو وہ بے ہمت انہوں کا چیرہ سکر مناسب نہیں خاص تعلیم دا تعلیم تو الٹا ٹھیک تھی نو واپس لاڑ انت کی قافلے تجارت نغی گنانا میلی باقی کے مسلمانوں دمر عظیم شان تجارت کو دمر پہلی دمر ماری پیدا و ترارو تر دیر زیاد واپس پہنچارے باجرا جا دیر مال دولت مرونا فاتح مرونا تا تکلیف و مدونا رسید تا اغا مضمون دیدے کی بیا نہیں تا اللہ وی الَّذینا دا جدا اللہ فضل و سردی دا اللہ رحمت صلی اللہ الَّذینا آخذان دی استجابو للہ جدی حکم منو اللہ اطاعت و قول رسول رسول من بعد ما اصابهم القرح بس تا من اجل سید الولیتا زخم فی دارین تیان شپنا سو خواہ للذین دا کسان دی احسنو منہم کہ دیر مخلص ترین دیو مخلصان دیو نیک عمل کرے دینا واتقو تقوی کسار کردے اجل عظیم دیر لے اجر دے او الذین قالو دا کسان چی کوا برچ جاسو سرا کرے الذین آن کسان قال لهم الناسو دا کسان دی چکو ویل دیتا خلقو ان الناس قد جمعو لکم خلق تاس تا جمشیر فوج جمشیر دشمن ورے دیر دے فخشون تاس تا خطرہ ہوگے وہ یہ رہ گئے تھے فزادهم ایمانا اللہ رضی ایمان نورم ذات کو وقالو یہ میرا حسبنا اللہ مگل اللہ کافی دے کارساز حاجت روا دے ونعم الوکیل اور دیر خمددگار دے اور دیر خکار ساز دے فانقلبو دی واپس شو من نعمت من اللہ ونعمت سرد جانب دا اللہ نو وفضل بفضل سرمان دولت من نعمت ولم يمسسهم سوء او دیتا اس تکلیف انہ رسے دا واتبعو تی روی اختیار کرے دوان اللہ دا اللہ دا رضا دا اللہ رضا ہوتا حاصل اچھوا ارزو اتا واللہ ذو فضل عظیم اللہ خوان دا لئے فضل لے انما ذالکم الشیطان دا ہوں فقط شیطان جدا تاستا خبر اکلا جدا خلق جمع شیر فوج جمع شیر یو خوف اولیاء چی یری اقبل دوستان ولا تخابون دینا مجھے گے وخافون زمانا یو یری ان کنتم مومنین مضمون لا روان دے جدا حدیث دا سوائے مجھے حدیث دا ضرور دے حضور فرمائی کہ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ فرمائی قال جاء ثلاثة رأس إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها أنه كأنهم تقالوها ذا حضور صلى الله عليه وسلم أشابه أزواج ببيانه يدرك أسان رأى المسلمان حضور صلى الله عليه وسلم متعلق ذا بيد عبادة تفوسكو ذا ببيانه کدا غدا عبادت سے طریقہ سمر عبادت کی مل گئی نہ عقیدہ عبادت کی نبی تو پوچھو کہ جب حضور عقی و تو خبر ور کے فضی بانا جی کی خبر دو تو داغا عبادت تو حضور اگر عبادت کم ہوگا نا اور فقالوا یہ ویلا اینا نحن من النبی زمنگا و نبی سن نسبت سے وقد خبر اللہ لو ما تقدم من ذنبی و ما تاخر حالانکہ یقینا اللہ بخلی دا غمق کے ورث گناونا نو داغ نبی دے زمنگا دا غی تو قال احدهم یوز دین اوے اما انا فاصلي الليل ابدا زك يمكن تقول اشبه تعجبكم وظلمكم تقول اشبه فقال اخر بنوي انا اصوم زبرت انا اصوم النهار زبرت طول ما زرت الوجيبه ابدا هميشه ماتون بنا ولا افطر كم ماتون بنا وقال اخر اغبلوي انا اعتزل النساء خذوا نمرات النكاح لكم فلا اتزوج ابدا نكاح بي كده لكم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم تقولتي فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا تاتوا كثانا كذا ذا خبر انكلم فرا اما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وابصر فرا ذا اللہ ندير يريكم تا اللہ نے دیر تقوا ساتھ نہ کوما خدا نے کہ زگر رو جم نہیں سما او ما تو ما او سلی او موزم کوما ورقد مدکی گم وا تزوج النساء تا صدر کری زما نہ کری دی بی بیا دا نکام کو فمن غبی ال سنتی کیا کہ زما دا طریقین رق بی رغبتی او لا وین وین نہ مل فلے سمین زما نے متفق علی دا مضمون دې خان مضمون دې پکې دې چې کوم کوم په حکم مان کوي الله رحم علينا هذا القران العظيم واجعله لنا امام ونورا ومنورا يوم دعاء كذا ما لنا نشتوى فلا نقذف لك حياتنا الا قلت مشكلات الا سمعت يا الله في المعنى انك اتفاق الاتحاد بذلك السلف يثنون المخلوق الله منذ وساتي الله منذ موجوده يثنون وساتي المخلوق يثنون وساتي اللہ تعالیٰ مولا توفیق راتی سلیم دین اصول تعاق دولا اللہ حکم اور نبی تی روی کو اپنے اللہ توفیق دولا راتی کہ منگا داو خدا آزم مجھے جب بچے ہو کہ تنفیل ہو جاؤ نہیں بولنا خبر بلکل جاو یا خبر نہیں اور تو لنا بے اللہ غیفا نوزی وجہ نے دارتا کسی نے فرق آئے دو داکتے ساتھ سنیا کی رہی جس مرا یہ ڈاکٹر نوزی نہیں بولے ایرانی یا مریض را رہے وہ سچ ہوتا رہتا ہوا جیسے چلے روزے میں گئے میں روزہ نہیں سیکھا تو یہ ڈاکٹر اور کہ نفری روزی نہیں تھے زیادہ گورا ہوتا تو شیر بنیادی معرفت دیکھا